да чакаш 40 минути вместо за 20-30 предвидиш.
Не навсякъде стига метрото все още.
Да, верно, е, добре верно, е, момента, но... верно е, но има, има и други възможности, пък и метрото вече, вече е голяма работа. А освен това, освен това трябва така да се реорганизира транспорта, че всъщност да поевтине и да му намалеят линиите. Само, че трябва друга схема. Значи, представете си, че в градове като Милано или Мюнхен, които по население са колкото София, в рамките на час и 15 минути с един билет от евро и половина може да пътуваш по всички маршрути, независимо те са, дали са частни, държавни, общински, релсови, гумени, всякак.
Така е в Атина.
И те намират начин да си разделят парите, които плащат. Значи това е евро и половина, е достатъчно добре усвоено, за да са доволни всички да не протестират. Що да не стане така и в София? Те да не са пълни от нас.
Добре, а центъра на София, колите, придвижването?
В момента се строят...
Синята зона, която е мъчителна.
Се строят гаражи, има синя зона и изобщо в центъра е ужас от коли. Аз нямам кола от 15 години, всъщност от как е нямам се родих. Откраднаха ми я на рождения ден. По-хубав подарък не съм получавал. Защото се е случвало да се преверя, да не мога да паркирам и да се върна обратно там, където съм тръгнал. За да не е така, съжалявам.
Страхотна музика в телефона. Забравих да ви пробудя.
Не сега, съжалявам.
Изключете го.
Да, изключих.
Извинявайте, че...
Вие извинявате.
Не, не, аз забравих да ви предупредя. Така и... Говорихме за центъра на София и колите.
Ми просто не бива да влиза в център. Значи в центъра, и това не е
добре,
никак
как ще,
трудно...
Как ще се обезпечат?
Като в Лондон. Значи в Лондон. Като искаш да влезеш в центъра, 8 лири автоматично и после по една лира на час, което не е скъп. Така че който има защо и как, и не всеки път, и не всеки ден да влезе в центъра, ще влезе. Който не си оставя колата в гаража до метрото и ходи
и
с метрото.
И се придвижва с метрото.
Естествено. Така. Много по-бързо, много по-малко нерви ще изхъби.
Така, а тези, които влизат в София от лъч, който няма метро?
Ми същото. Значи големия гараж, който сега е готов, но не е открит на моста Юнак, трябваше да е или на Мусагеница, или на... Къде трябва да отида на края метрото, някъде на околовръстна.
Да не могат хората там, преди метрото да си стават колите. Не?
Сега в метрото, което се строи, трябва да стигне до Джеймс Балчер. Джеймс Балчер не е никаква магистрала и не е никакъв пътен възел. Това метро трябва в същия порядък, в същия етап, в същия този проект да стигне до хладилника, който е транспортен възел, и оттам вече друг транспорт и гаражи. Там поне има място за гараж.
Имате много амбициозна програма, екип?
Съставям го. Сега смятам, че вече съм намерил 5 ключови позиции и хората по принцип казаха, че ако стана кмет, то те ще си зарежат добре платената и интересна работа и ще дойдат да спасяваме града.
А всъщност надявате ли се, че гласуването ще бъде по качество на кандидата, а не по партиен признак?
Винаги има емоция, която включва и качествата. Значи емоциите не падат от небето, те са предопределени от качествата на кандидатите. Партийният принцип, даже не е партиен принцип, защото като партия ГЕРБ е абсолютно неясна формация, а е по инерцията да се вали след победителя, по-силния срещу предсказания победител. И винаги забележете, социолозите, поне на най-важните последни избори, се лъгаха. Аз се надявам, че се излъжат и този път.
Добре, и за финал, хайде, за да бъдем наистина привлекателни за нашите слушатели. Кажете, кой сте вие?
Аз съм един дългогодишен преподавател от ВИАС, който се занимава и с други неща, освен да преподава теория на композицията.
Това ли е само характеристичното за вас?
Това е същественото. Значи аз би трябвало да разбирам от млади хора, да разбирам от изпитване, да разбирам от композиция и да си знам за неята.
Добре. Добър финал. За сега желая ви успех.
Благодаря ви.
И да нови срещи в ефира.
И на вас всичко добро.
Благодаря ви. Това беше архитект Павел Попов, кандидат за мисията кмет на София в частичните местни избори за кмет на София от Ред, законност и справедливост.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози.
Радиото, по което говорите вие.
Слушатели, скъпи приятели, Радио К2 е номинирано за човек на годината. За нас ще бъде чест, ако гласувате в наша подкрепа на сайта на radiok2.bg, на сайта slusham.com и на сайта на Български хелзински комитет. Сърдечно ви благодарим!
Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска.
И в обзора на Радио К2 на шестия ден, вече следващия събеседник на телефона е господин Стефан Гамизов. Добър ден!
Добър ден!
Господин Гамизов, започнах началото на предаването сутринта с едно встъпление, в което питах нашите слушатели, бихте ли ми казали, че обичате България? Питам ви и вас.
Този отговор дори не си заслужава да го давам, поради простата причина, че нещата, които върша, не предполагат, че е възможно изобщо да бъда различен. Ако ви кажа да, ще бъде прекалено малко.
Добре, и ако е да и това е малко, тогава как ще обясните действията си, които накараха много хора да ви квалифицират по най-различен начин? Няма да повтарям всички квалификации, които изтекоха в печата, електронните медии, блогове, сайтове и така нататък. Дори се появи и тезата, че трябва да бъдете обвинен в шпионаж.
Без всяко съмнение, всеки има право да фантазира толкова, колкото му позволява менталния и интелектуален статус. Нека да ме обвинят в шпионаж заради това, защото съм служил на нацията си. За мен ще е удоволствие хората, които са организирали и организират организираната престъпност в България, да ме превърнат в преследван по политически причини. Защото в крайна сметка това е истината.
Добре, хайде с аргументи да започнем. Първо искам да ви попитам. Значи, излезе тук преди миналата събота, защото беше добре така като ден, по миналата доклад на ДАНС. Пусна се в интернет едно такова, няма да го квалифицирам, копие нечетливо, писано като не знам на каква машина. всички почнаха да го четат. Този доклад се разнася по улиците. Бивши служители на ДАНС стичат да го връчат на настоящия министър-председател. Бившия министър-председател пък го бил загубил и така нататък. Бихте ли просветили непросветения читател и зрител, защото и аз се оказах май такава? Какво всъщност се случи? Кратичко.
Не съм аз човека, който мога да просвещавам.
Не, моля ви се.
Да било тази тема, поради простата причина, че за разлика от всичките тия хора, които вие визирахте в този разговор, аз съм единственият, който знам какво правя и нося някаква отговорност. Всичките тия хора се упражняват детински в нещо, което нито го разбират, нито си дават сметка за последствията на действията си.
Добре, в крайна сметка, какво пише в този доклад накратко?
Нищо не пише в този доклад. Той не е доклад, първо.
Справка.
Второ, не е и справка.
А какво е?
А е един, как да кажа, едно ехо от миналото на България от преди 20 години. И хората, когато прочитат тази помия, трябва много добре да си дадат сметка как благодарение на техния собствен мързъл позволиха България 20 години да не се промени ни най-малко.
Хайде да говорим малко по-конкретно. Кой е писал това писание? Как ще го наречете? Доклад, справка,
какво? Аз как го наричам.
Как?
Това е една помия.
Кой е писал тази помия?
Организаторите на организираната престъпност в България.
Имат ли си имена?
Седем души. Седем души, които в момента са в ръководния състав на ДАНС. Хора, които 15 години вече се занимават само с това.
Имат ли имена тези 7 души?
Естествено, че имат имена.
Можете ли да ги кажете?
Не, защото аз ви казах, че за разлика от всички останали, аз имам план, може и да не е най-добрия, може и да не е най-умния, но имам план как да се справя с въпросните хора. И не възнамерявам по никакъв начин да ги улеснявам в съпротивата срещу това.
Господин Гамизов, извинете ме за уточнението, но хората ли са причини или явлението, а хората са функция?
Основната причина да стигнем до тук е безотговорността и мързала на българските граждани да правят правилните, а не лесните неща. Въпросните 7 души 15 години вършат едно и също нещо. Всички знаят, че го вършат.
Тоест, през колко говорят правителства тези, са минали?
Говорят тези, които са на висшите политически постове, но когато се вземе властта в България от поредната политическа партия, независимо дали тя се е кръстила от лява или дясна, в един момент открива, че е много хубаво да се краде, изключително хубаво е да злоупотребяваш по митниците, да получаваш пари от производството на синтетични наркотици, и в един момент въпросните хора стават много полезни. Или да кажа направо незаменими. Единственият загубил в цялата тази история е българският гражданин, чието деца, ако са момичета, много често стават проститутки по Западна Европа, ако са момчета, просто роби.
Добре, а тези 7 души, казвате 15 години, са били на върха на...
Да, българските също... служби за сигурност.
Българските служби за сигурност. Тоест...
И те са реалните физически организатори на организираната престъпност в България.
Това са колко правителства, че не мога да ги сметна бързо? Поне 6.
Но в обща линия от момента, в който малко след правителството на Филип Димитров.
Така. Значи, искате ли да кажете, че всички тези правителства са били манипулирани?
Точно това искам да кажа. Въпросните хора в момента успяха да излъжат поредното правителство, или това е правителство на Бойко Борисов.
Защо мислите, че случай е приключен?
Случай не е приключен.
И тогава...
Ние сме в началото на битката, нищо повече.
Така...
Само, че разликата, кардиналната разлика в момента е, че тези хора никога не предполагаха, че рано или късно ще се получи съпротива. Аз за тази битка се готвя четвърта година, защото знаех, че рано или късно тя ще се разрази. И в момента изведнъж те се оказаха изненадани, че някой е застанал срещу тях И изобщо му минава през главата да се съпротивлява. А когато видяха мащаба на съпротивата, просто се скриха под дупките. Защото това, което е много важно да знаете за тия хора, че те са долни страхливци. Долни. От най-ниска проба. Помия каквато просто не мога да опиша дори. Защото все пак съм относително възпитан човек и не желая да използвам такива думи.
А вие сте горен смелчага ли?
Моля?
Те са долни страхливци, вие сте горен смелчага.
Не знам дали съм горен смелчага, обаче откровено да ви кажа, не изпитвам голям страх.
Защо?
Защото съм си хванал път. И защото знам, че правя неща, които са правилни. И защото знам, че служа достойно на нацията си. Толкова по въпрос.
Кой го оценява?
Ако с нощи прочетохте един имейл, който получих в 11:30 от един пастор в Бургас, ще разберете защо не мога никога да се откажа.
Как да го прочета?
Еми, тя е лична кореспонденция. Човекът не ме е познавал. Тоест аз не го познавам. Да? Той се оказа, че ме е познавал. Снощи просто ми е написал един имейл.
А вие го прочетахте. Аз разбрах, че ми казват, ако вие снощи бяхте го прочели този имейл.
Ако по някакъв начин бяхте заедно с нощи, когато аз го получих с мене, щяхте да разберете защо човек не може да се откаже в тази история, която аз правя.
Ми препратете ми го, ще го прочета в ефир.
Ще ви го препрата, между другото. Пратете ми, моля ви, на SMS.
Ей, сега ще ви пратя на
имейл и ще ви го препратя.
SMS, моя имейл. Добре, все пак обаче разговора ми се струва, че се движи твърде общо. Не се споменават имена, не се споменава...
Той не може да се движи по друг начин. Защото срещу себе си имаме организаторите на организираната престъпност в България. Не можем в момента да говорим нито конкретно, нито в детайли. Поради простата причина, че ще им помогнаме те да успеят да се подготвят по-добре, за да продължат да тероризират българското общество.
Защо казахте, че тези хора са успяли да излъжат Бойко Борисов?
Защото успяха да го излъжат.
Какво?
Защото в типичния си случай, в типичния си начин, по който са го правили с ново правителство, те успяха да излъжат министър-председателя, че са правилните, можещите хора, и хората, които трябва да останат в... Тоест да станат или да се завърнат на високите постове в българските служби за сигурност. И ще ви кажа и нещо друго. Колкото и да е странно за всички хора, свалям каквато и да е отговорност за тази ситуация от моя гледна точка от Бойко Борисов. Бойко Борисов в случай е абсолютно невинен.
Добре, но вие казахте, че Бойко Борисов не ще да ви чуе.
Не съм казал такова нещо.
Казахте цяла седмица, че сте разговарял с него, казвал сте му вашите така преценки, не го нарека, и не виждате резултат от диалозите помежду ви. Или неправилно интерпретирам?
Не съм казал това нещо през седмица. Просто казах, че сме разговаряли достатъчно пъти и тая ужасяваща криза се разрази именно поради тази причина, защото въпросните хора решиха да ударят образно казано, преди да се вземат мерки срещу тях. Този доклад, за който... т.е. така нареченият доклад, който всъщност е една помия от лъжи, измами, манипулации и какво ли още не, не е изтекал от Министерски съвет. Не е изтекал и от друго място, различно от ДАНС. Причината е ясна, повече от ясна. В момента, в който сегашният министър-председател се доближи до най-близко до решение, което би разклатило кардинално тази перфектно работеща 15 години система, тези хора решиха да отстранят от пространството хората, които са носители всъщност на идеята за тая промяна.
А вие чел ли сте този доклад в неговата цялост? Какво пише в последните 4 страници?
Не. Единственото нещо, което подозираме, тъй като горе-долу знам какъв е начинът на работа на тия хора, че те са нападнали други потенциални източници на заплаха за тях, които най-вероятно са бизнесмени.
Свързани с кого? Обаче.
Няма значение свързани с кого.
Има значение, са, има значение. Ако са свързани...
Не, важното е, че не са свързани с тях. Нещата са много прости. Въпросните хора контролират двата най-големи бизнеса за злоупотреби в България. Производството на синтетични наркотици и второто нещо е злоупотребите в енергетиката. Сравнително дълги години те воюваха, говоря условно, воюваха по някакъв начин да имат дял и от контрабандата в България, но НСБО успешно си защити територията, от която се здобива с мръсни пари. Това е положението.
Добре, но все пак вие сте... Лидер, извинете ме, губи ми се понятието на гражданска лига. Какво сте, председател?
В какво искате да ме вкарате? Точно искате да, да ми...
Искам да ви, искам да ви титулувам. Вие създадохте гражданска...
Аз пък не искам да ме титулуват. И ще ви кажа защо не искам да ме титулуват. Защото в България е крайно време хората да разберат, че единствената титула, която трябва да носят, е граждани. Нямат нужда от абсолютно никаква титула, друга, за да бъдат отговорни за собствения си живот и за живота на околните хора.
Хубаво, съгласна
съм. Не е нужно да получиш академична титла в БАН, за да бъдеш отговорен за обществото. Това е остатък от комунизма. Мислите ли, че някога някой е питал Мартин Лутър Кинг или който иде от великите лидери на гражданското общество, къде му е титлата?
Не става дума за това. Исках да кажа, че вие сте създател на Гражданска лига за България. Не толкова да ви титулува, може би неправилно се изразих, колкото да подчертая, че зад вас може би има някакво общество, което споделя вашите идеи.
О, не само, че има. Искам да им кажа на тия хора, които ми сътвориха този жалък опит за дискредитация, че никога абсолютно никога през живота си не съм получавал толкова мили писма за подкрепа, както през последната седмица. И в общи линии всяко едно писмо завършва само с една фраза: Бог да ви пази, господин Гамизов, и моля ви, не се отказвайте. Няма начин да се откаже. Казвам го съвсем искрено.
Ама къде е този Бог, дето ще ви пази, господин Гамизов? Вие сам казахте, че има заплахи за... ваш посегателство върху вашата личност.
Е, и какво това?
Къде е този Бог?
Добре. Пастор? Вие вярващи ли сте?
Не.
Е, аз съм вярващ.
Не съм вярваща. За момент само да уточня. Да... Мисля, че ума е и силата на волята онова, в което вярвам. Вие?
Вижте, аз не говоря в момента за вас. Вие ме питате.
Аз не говоря за себе си. Казвам, че в България, тъй като сме расли във време, в което са ни възпитавали да сме така наречените атеисти, много от хората са намерили своята вяра не в Бог, като олицетворение на вярата, а в вярата, в волята, в силата на ума, в добротата.
Всичко това е също Господ. Аз не съм фанатично вярваш, но вярвам. И много от отдавна съм си изпратил душата при създателя. Така че в общи линии, какво ще правят тия изроди с тялото ми е все тая.
Не става дума за тялото ви, става дума за каузата ви, за идеята ви. Вие сам подчертахте гражданския глас. Кой ще я...
Каузата ми...
Кой ще я подава?
Каузата ми не е моята кауза. Тя е кауза на твърде много хора.
Които са разпиляни?
Това, че са разпилени, не е толкова страшно. Защото в момент на криза е важно да има добро лидерство. Нека, понеже отворихте тая гротесна тема в момента, която ми изглежда дори и леко смешна, и какво ще стане, ако поради някаква причина ме отстранят физически в България? По-голяма услуга на тая кауза няма да може да бъде направена в никакъв случай. Така че няма абсолютно никакъв смисъл да говорим неща, които отиват вече в жълтата част на...
Не, извинете, може да ви прозвучи не съвсем така лицеприятно това, което ще кажа, но в България вече се е установил модела, който за съжаление е характерен за пазарната икономика. Просто новината, не дай си Боже, ще бъде вчерашен вестник.
Вижте, аз вярвам в каузата, за която работя, и не се съгласявам с вас в случая. Вие имате право на мнение, както всеки човек има право на мнение. Този въпрос наистина нито ставам с него, нито си лягам. Вярвайте ми, че няма вечер, в която да съм заспал с идеята, че съм притеснен, че на сутринта, като стана нещо, може да стане с мене. Нито се прибирам вечерно време с тази мисъл. Дори ще ви кажа нещо, което е в съвсем личен план. През последните 3 години не си спомням през живота си да съм бил толкова щастлив, колкото в момента.
Разбирам. Добре, а Петко Сертов притеснен ли?
Петко Сертов, за съжаление, е много притеснен, доколкото разбирам. Аз не съм го виждал, нито съм го чувал от повече от 6 или 7 месеца някъде там. Само че ще кажа на всичките воинстващи простаци в България, които изливат по форумите страшна помия по адреса на този човек, че този човек беше първият човек в българските служби за сигурност, който не се занимаваше с корупция и, за съжаление, заради резултата го казвам, за съжаление, но иначе въпрос за уважение, този човек по един детински и наивен начин вярваше в това, че нещата трябва да се променят. И сегашната му съдба, той не е заслужил по никакъв начин. Защото в момента се обругава единствения човек, който смяташе, че човешките права трябва да бъдат зачитани. Българските служби за сигурност не трябва да са организатори и покровители на организираната престъпност. Другия въпрос, макар че думата другия въпрос не е коректен, че въпросният човек беше много страхлив и много неопитен.
Извинете, че ви прекъсвам, но не можеш да застанеш ти на такъв пост първо. На такава позиция, каквато вие му приписвате гражданска, да си малко наивен, меко казано. Беновска се казвам. Господин Гамизов, Беновска се казвам.
Извинявай.
Нищо.
Много е. Аз съм извън България и съм далече
малко.
Не се
безпокойте.
Това разлика ми се отразява.
Та исках да довърша, така исках да довърша. И малко страхлив, и малко заблуден и така нататък.
Той не е нито малко страхлив, а е много страхлив.
Много страхлив. От какво се страхува?
Не е малко заблуден, а е много заблуден.
Така, първо, от какво се страхува той? Вижте, за да се страхуваш от нещо, трябва да имаш някакви зависимости.
Не е така.
Не?
Не е така.
С какво вие сте влиял?
Зависимостите са нещо, което не поражда големия страх. Той се страхува от най-вероятно всъщност, аз казах, не съм го виждал, но той се страхува от това какво може да му се случи само заради това, защото той отвори вратата да се случва това, за което говорим в момента. Защото знаете ли каква беше ролята на Петко Сертов? Ролята на Петко Сертов беше, че прочете българската конституция и откри, че службите за сигурност в България трябва да служат на народа, а не трябва да служат на престъпници.
Стойте за малко. На колко години е Петко Сертов?
Нямам представа.
Над 50 е според мен, на кого обиждам. Извинявам се. Добре. И той седна и прочете преди 2 години конституцията.
Господ. Говоря алегорично.
Разбирам алегорията ви, да. Кой е народа, всъщност? Онзи, който употребява наркотиците?
Не мисля, че в България това е само народа. Аз смятам, че всички хора в България са запазили в сърцата си някакво чувство, в резултат на което могат да бъдат полезни на нацията си. Аз наричам народа тези хора, които се изплакват очите заради това, защото дъщерите им проституират по Западна Европа. Наричам народа тези хора, които синовете им робуват по света. Наричам народа тези хора, които не знаят какво да си сложат на масата, за да се нахранят. Обаче наричам изроди тези, които не знаят, като седнат на масата, откъде да почнат да плюскат с извинение. От черния хайвер или от пекинската патица.
За ресторант Монтере ли говорите?
За същите говоря. За същите говоря.
Не сте ли отхвърлен от тях? И за това... Не сте ли отхвърлен от тях и за това така сте борбано настроен?
Аз отхвърлен от тези помияри. госпожо, не ме обиждайте сутрин рано, казвам го съвсем откровено. Защото тук, където съм, е много, много рано.
Благодаря ви.
Такива хора аз не мога да ги пипна. Ако пипна някой от тях, после ще трябва да си потупа ръцете в дезинфектант, най-вероятно, който ще ми разтвори кожата.
Но, господин...
Аз изпитвам неотвращение от тези хора. Аз изпитвам погнуса на генетично равнище от тези хора. Самата идея, че някой може да си помисли, че съм имал желание да мина и на 10 метър покрай тях, не ме втриса. Повръща ми се от нея.
Господин Гамизов, общите формулировки...
Тези хора, и ще довърши още нещо.
Извинете.
Тези хора трябва да са благодарни, че не, че говорим в 2009 година, а не говорим, да речем, в 1909 година.
Защото?
Защото тогава нещата ще да свършат бързо и светкавич.
Отправяте заплахи ли?
Второто нещо, което трябва да са благодарни е...
Отправяте заплахи ли?
И ще ви кажа как ще да свършат бързо и светкавично. Същия този народ, на който децата му проституират, щеше да отиде да ги извлече оттам и да ги обеси надолу с главите.
Искам да ви разочаровам. Същия този народ не може даже да отиде смислено до урната и да си пусне гласа в правилната посока.
Същия този народ е толкова бит, прибит и обезнадежден, че не мога да отправя този упрек към него.
Добре, да ви върна пак към технологията. Значи Петко Сертов е имал желание какво? Да прочисти държавата от престъпници на високи позиции, които седят зад производството на наркотици и зад високи интереси в енергетиката. Така ли? Правилно ли ви резюмирам?
За съжаление, вие се опитвате да върнете нещата в технологията в един ограничен кръг от сфера на...
Опитам се да влезем в конкретика.
В конкретика ще ви го кажа на прост език, защото това е най-конкретното нещо, което може да се каже. От 15 години въпросната група организира организираната престъпност в България. Когато слушате в България за една или друга митична фигура с животински прякори, нито един от тях не се е самопроизвел. Всичките тези хора са продукт на въпросните хора и гравитиращите около тях личности от българските служби за сигурност. Или казано на прост език. Когато идва така наречения 10 ноември, третия комунистически преврат в България, и когато се оказва, че нещата не са могли да останат на 100% контролирани, въпросните хора почват да правят нещо, което е просто, но изключително добре отработено в много подобни държави като България в света. Започват да организират организирана престъпност, която да тероризира гражданите на държавата, и по този начин да ги лиши от възможност да създадат ефективна демокрация. Така диктатурата продължава да съществува. Това се е случило в България. И ако някой в тази държава, наречена България, не е разбрала за какво става дума тази седмица, аз ще го кажа на прост език. В момента водиме война, за да може демокрацията в България да се случи. Най-после. И с това мисля да го приключвам на това интервю, да ви кажа честно, защото не мисля, че има нужда да се казва каквото и да било повече.
Само още един въпрос ми позволете. Ако тези 7 души, за които говорите, които нямат имена или имат имена, или не ги назоваваме в момента... Ало?
Да, слушам.
Извинявам се, изгубим се звука. Са замесени в тази схема толкова дългосрочна и толкова доходоносна, вероятно, подчертавам, и не само под формата на пари и други ценности, но и като опиянени от влиянието и властта. Те не са ли трудно преодолими? Много е широк фронт.
Не берете грижа за това. Вече на бойното поле силите са изравнени. Само че наши, знаете ли каква е разликата? Те се бият за пари и се бият за това да продължават да държат хората роби. Хората, с които ние сме заедно, се борим за свободата си. Искате ли да се фанаме на бас на края, кой ще победи? От сега мога да ви кажа.
Би бил жесток.
И с това ви пожелавам приятен ден.
Благодаря ви, господин Гамизов, Стефан Гамизов, човека, който е наричан с различни определения и който, както каза сам, се бори да ни избави от робството.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
На шестия ден, седмично обзорно предаване на Радио К2 в събота от 9:30 часа.
В телефонен разговор с доктор Желязко Христов, президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България. Добър ден!
Добър ден на вас и на уважаемите служители.
Благодаря ви, господин Христов, директно към въпроса. Социалната политика на България и преди, и сега мая няма. Това е мое твърдение.
Може би сте права. Не следваме в продължение на години европейски икономически и социален модел и неговите ценности. Винаги поредното правителство казват повече за парите за социална политика, но като че ли те все не стигат за промяна на качеството на живота, на стандартите в обществото, за сигурността и развитието на публичните социални системи. Такава е реалността и сега, въпреки с 500 милиона повече в един бюджет, който се изработва обаче в доста екстремална ситуация. Бюджет в условия на световна финансова и икономическа криза. За жалост аргументите ни са на лице и не искаме да ги изговорим безкрайно коректно на изпълнителната власт, на законодателната власт, в един смислен експертен дебат, за да можем да прогнозираме какво ще се случва в социалните системи, в пазара на труда, в здравеопазването, в образованието, в науката и какво ли не още. Това е нашата коректна позиция. За жалост през този бюджет ще се разпределят по-малко пари като процент от брутния вътрешен продукт на фона на спад на брутния вътрешен продукт. Общо взето ще става дума за много по-малко пари, сума сумарум. Различни сме от властта, която има намерението тази тенденция за редукция на процента на разпределени от брутния вътрешен продукт да намалява и през следващите години. За 2010-та 38,4, за 2012-та да се стигне до относителен дял 36,2. Това са за нас тревоги и рискове.
Успяхте ли да се запознаете с проекта на бюджет за 2010 година?
Смея да кажа, че го получихме. За кратко време трябваше да се произнесем. Познаваме дълбочинно бюджета имам изработено принципно, експертно и политическо становище, одобрено от висшите ни органи. Днес завърши национална среща с териториалните лидери от цялата страна. Дебата се пренася в регионите по отношение на бюджета и очакваме и техните позиции.
Всичко това е добре като планирана дейност, която ще доведе до конкретен резултат, както разбирам ви вече имате подготовка и становище. Въпросът е следния обаче. Доколко позицията на синдикатите и вашата лична на КНСВ ще има възможност, внасям този нюанс в разговора, да бъде чута и до някъде осребрена?
Много ви благодаря за изключително коректния въпрос, защото той е европейски. Ако има чуваемост, ако има аргументираност, ако има дълбочинна експертна позиция и на управляващото мнозинство, ако бъде чуван гласа и на опозицията в един смислен граждански и политически дебат, мисля, че може да бъде осребрено нещичко, оценявайки, разбира се, че сме в нелека ситуация и икономическа реалност. Все пак България е изстрадала своята финансова стабилност. България не е като през 97-ма с срив на макрофинанси, с срив на бюджети и с пенсии от 2 долара, 8 долара в публичния сектор и 10 в реалния. Днес България е различна. Тя е скътала своите бели пари за черни дни над 7 милиарда и 700 милиона. Въпрос е на баланси, въпрос е на разчети, въпрос е на аргументи. Ние оставаме със своите тревоги, за това, че намаляват преките данъци, но нарастват непрестанно косвените. И че с това данъчната тежест за нискодоходните и среднодоходните групи става по-висока. Ние сме обезпокоени за това, че, но в същото време и удовлетворени, че корпоративният данък в републиката, не вече говоря за приходната част на бюджета, ще бъде намален с 11,5%, това е тревогата ни, процента, и приноса в бюджета ще бъде от 1 милиард 664 милиона. Вижте обаче от трудовите хора, от данък общ доход, какъв е техният принос. Около 2 милиарда е приноса в приходната част на бюджета. И там се предвижда само възможност за 1,2% редукция на данък общ доход. Не може да не кажем, че приходите от ДДС държавата очевидно трябва да употреби всички свои контролни функции, събирателни и така нататък. Приходите от ДДС ще достигнат 6 милиарда и 800 милиона. Акцизите и с увеличаването на акциза на цигарите, от които ще дойдат 225 милиона, ще нараснат с около 305. При всичките ни резерви за непремереното и изпреварващо нарастване на акциза на цигарите, не от любов към тютюнопушенето, а от любов България все пак да има свой цигарено-производствен сектор, защото тя има своя столетна традиция по този въпрос, има географски и климатични дадености и така нататък. И никоя държава не бива лесно да се отказва от бизнеса си. Като погледнем обаче...
Една забележка само тук искам да направя, но после ще ви задам един въпрос. Не смятате ли, че контрабандата ще се увеличи? Това е банално, но сигурно е факт.
За жалост, тази прогноза няма да бъдем опровергани, контрабандата ще се увеличи.
Това се случи с доста европейски държави, които увеличиха акциза.
Не мога, госпожо Беновска, с много тревога за развитието на българската държава да не кажа, че не можем в никакъв случай с надежда да приемем увеличението на акциза на електроенергията за стопански нужди с 42% от 1 януари. То скок просто не го схващам. И знам как ще се случи в България. Веднъж страдание в криза допълнително за бизнеса, от дигането с 42% на разходите за електроенергия. И втори път кумулирането и изчисляването на тази циничка от 42% във всички стоки, услуги, даже в кокошето яйце, което не винаги се люпи с влиянието на електроенергията. Дори класическото кокоше яйце, което се снася под кокошката. Такава е българската реалност. В този смисъл не съм оптимист, че ще се случи прогнозата на разработващия екип на Министерството на финансите и министъра на финансите, че инфлацията ще гравитира около 2,2% за следващата година.
Извинете ме, доктор Христов, че и прекъсвам, но това не е ли все пак това, срещу което вие протестирате и осъждате, все пак не е ли характерно за дясното мислене, за дясната икономическа политика?
Е, госпожо Беновска.
Говоря много общо.
Аз имам стара епитафийка по тая тема. Дълго бърках ляво с дясно, стана майче тясно. Не претендирам за авторството, казвам го закачливо. Това с дясната риторика, десните инструменти, левите инструменти, лявото правителство беше немалко дясно и предимно такова. Сега аз не съзирам някакъв опит за идентификация в дясното пространство, пък на именуващото се дясно правителство. Аз говоря за реалния живот. Говоря за дневния ред.
Говоря за бюджета. Бюджета е конструиран като бюджет на дясна политика в пазарната икономика.
Безспорно и той е еманация на политиките, които ще бъдат предприемани при всички рискове за социалните системи. Нима не е малко тревожно за това, че над 2,5 пъти се редуцират парите за активни политики в националния план за действие по заетостта и въпросните и налични преди това 165 милиона ще останат само 65. Това поставя много тревоги за нас, за неравнопоставени групи на пазара на труда. Това поставя пред рискове връщането на много хора на пазара на труда. Създаване на маргинализирани групи. Страхувам се от това, че на неработещи и бедни хора нищо друго не им остава, освен крачката към престъпността и към други неща от битов характер, които носят рискове да се случат в обществото. Не виждам с подобни ресурси какво ще се направи за младежите до 29 години, за хората с увреждане, за безработните, не дай Боже, над 50, които не са малко, и за онези маргинализирани, както казваме, трайно обезколежени, продължително безработни хора. За нас активните мерки на пазара на труда и ресурсите за тях са от изключителна важност, защото сме привърженици на философията широка заетост, трудови навици, повишаване на производителност, т.е. включване в пазара на труда на всички. Верно е, че се очакват средства от Европейския социален фонд това направление на 267 милиона, които могат, казват експертите на финансите, да компенсират намалението на средствата в определения бюджет за активни политики за следващата година. Но трябва да се познават правилата на
Европейския... Ще бъдат по определени програми, това е...
Трябва да се познават правилата, че през Европейския социален фонд и ресурса не е допустимо осигуряване на субсидирана заетост. Една добра идея, за която ни съзираме мерки за следващата година. А огромна част от хората и по последния анализ, ще го представим съвсем скоро и за регионите и за страната, вече са зад борда, загубили са своите работни места. Огромна част са преминали на 4 часов режим на работа, при това и на половин или 2/3 заплата. Тоест, тази мярка работи в цяла Европа, тя беше инициирана от КНСБ малко по-назад във времето, беше припозната и тя създаде за няколко месеца мъничка подкрепа за бизнеса с двояк интерес и немалка подкрепа за човека.
Доктор Христов, диагнозата, която поставяте вие на бюджет 2010 за социалното въздействие, ако мога така да обобщя онова, което казахте, и за последиците върху отделния човек, не ви ли поставя най-малко два въпроса? Първо, не влязохте ли вие твърде късно в обсъждането на този бюджет? И второ, имате ли достатъчно време като профсъюз и вие и подкрепа да направите ефективни действия, които малко да отхабят примката, ако мога така да се изразя?
Трябва да смири листи. Ние влезахме, абсолютно коректно казвам това, в своевременно в обсъждането на бюджета. Подготвени са ни документите, тече вътрешния дебат в структурите и в организацията, стартира дебата с изпълнителната власт.
Не, че вие сте влезли късно, а късно ви поканиха. Това исках да кажа, че...
Е, очевидно, такава и годината. Късно се структурира властта.
Добре, времето е малко.
И ако ми позволите, обаче, по втория въпрос е изключително важно. Имаме ли ресурс в тази реалност, в която българският премиер е с подкрепа над 80%, заради надеждата на хората, заради разочарование от грешни и неверни политики на тройната коалиция? Имаме ли възможност да организираме социални протести днес, утре, за да внесем разум, аргументираност и нови експертни решения към бюджет?
Благодаря ви за достойната
не
позиция.
Не е възможно така в тази реалност това да се случи сега.
Е, и?
Продължаваме натиска, продължаваме консултациите, продължаваме разговорите. А иначе ще дойде време и за натиск по редица публични системи, ще ще дойде времето, очевидно, след осъзнаването на всички хора, какво ще се случва и на пазара на труда, и в здравеопазването, и в доста други сектори, например социалното подпомагане, в което имаме също много тревоги, и тогава ще кажат, права е била КНСБ в оценките на бюджета, в това, че това е един бюджет на стагнацията, един бюджет на страданието, а някой го нарече малка пица без подправки.
Това е хубаво, но извинявайте, искате ли да кажете, че цялата година ще мине, че този бюджет ще бъде в сила в цялото време, за което е предназначен?
В разговорите ми с финансовия министър поставих този въпрос още при обсъждането на средносрочната фискална рамка. Тогава за пица не говорихме и за пицата. Той каза, средносрочната фискална рамка в този рестриктивен вариант за следващите три години на управление ще остане един отворен документ. Ние ще бъдем гъвкави, ще следим на базата на мониторинга на кризата, която твърдя, че ще се задълбочи през следващите месеци на годината, 2010-та. Ще бъдем отворени и гъвкави да търсим нови решения. Същата реплика отправи министъра на финансите в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Имаше един филм «Москва не вярва на сълзи», но аз все пак ми се иска да кажа, че казана дума хвърлен камък, може би ще стигнем следващите месеци на базата, дай Боже, на по-добра реалност.
Най-краткият срок, обаче, извинявайте, за краткосрочната рамка, средносрочната или краткосрочната рамка е 6 месеца поне.
Аз говоря вече за средносрочната.
А вие говорите за трите години.
И за бюджета говоря.
За бюджета говоря, да.
Той каза, че бюджета може да бъде променен според приходната му част някъде към 1 юли. Може би.
Точно 6 месеца.
Може би.
Може би.
През това време в тежка, за годините на прехода, най-тежка зима.
Не весел финал, но ще видим, има още малко време. Надяваме се, че се успеете поне в някои от исканията си.
Дай Боже, искрено.
Благодаря ви много за този разговор.
И аз ви благодаря.
Доктор Желязко Христов, президент на КНСБ.
Думите са всичко. Наполеон. България. Всичко е корупция. Илияна Беновска.
Това беше, уважаеми слушатели, днешното издание на седмичния обзор на Радио К2 на шестия ден. Водеща бях аз, Илияна Беновска. Разделяме се с вас до утре 10 часа, когато в рубриката «Аз политика» ще бъдете с Ива Николова, Антон Кутев и Пламен Орешарски. Приятен ден!
На шестия ден, седмично обзорно предаване на Радио К2 в събота от 9:30 часа. Аз, политикът, в неделя от 10 часа на горещия телефон 946-1718. Разговаряйте, вие, избирателите, с тях, политиците.